Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησα στους μαθητάς την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας ο Θησία αληθώς ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Αμήν. Καθίστε παιδιά. Λοιπόν, έχετε μπροστά σας παιδιά το κείμενο, το οποίο θα είναι το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Ερχομένης Κυριακής. Είναι παρμένο από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, είναι από το 17ο κεφάλαιο και είναι οι στίχοι 1 έως και 13. Λέγει λοιπόν το κείμενο, είναι αρκετά δύσκολο κείμενο, συγκρινόμενο με τα διηγηματικά. «Το καιρό εκείνο απάρας ο Ιησούς τους οφθαλμούς αυτού εις των ουρανών είπε, «Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα, δόξασόν σου τον Υιόν, είναι και ο Υιός σου δοξάσισε, καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν πάση σαρκός, ή να πάν ο δέδωκας αυτό δώσει αυτής ζωήν αιώνιον. Αυτή δε στην αιώνιος ζωή, ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησού Χριστόν. Εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργον ετελείωσα, ο δεδοκάς μη να ποιήσω, και νυν δόξασον με σύ Πάτερ παρά σε αυτό, τη δόξη η ήχον πρώτου των κόσμων είναι παρά σύ. Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης, ους δεδοκάς μη εκ του κόσμου. Σύ ήσαν και εμή αυτούς δέδοκας, και τον λόγο σου τετηρήκασι, νυν έγνωκαν ότι πάντα όσα δεδοκάς μη παρά σου εστίν, ότι τα ρήματα δεδοκάς μη δέδοκα αυτής, και αυτοί έλαβον και έγνωσαν αληθώς ότι παρά σου εξήρθον και επίστευσαν ότι σύ με απέστειλας. Εγώ περί αυτών ερωτώ, ού περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί όν δεδοκάς μη ότι σύ εσύ και τα εμά πάντα σα εστί και τα σα εμά και δεδόξας μεν αυτής. Και ουκέτι ημί εν το κόσμο, και ούτι εν το κόσμο εσύ, και εγώ προσέρχομαι. Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονοματί σου, ο δεδοκάσμι ή ναός συνέν καθώς ημείς. Ότε ήμιν με ταυτόν εν το κόσμο, εγώ ετήρουν αυτούς εν το ονοματί σου. Ους δεδοκάσμι φύλαξα, και ουδείς εξ αυτόν απόλετο, ημί ο Υιός της απολίας ή να η γραφή πληρωθεί. Νυν δε προσέρχομαι, και ταύτα λαλώ εν το κόσμο, ή να έχωσι την χαράν την εμήν πεπληρωμένη εν αυτής». Καταλάβατε τίποτε? Είναι από τα δύσκολα κείμενα. Είναι μέσα από την προσευχή του Χριστού προς τον Πατέρα του για τους μαθητές του. Να δούμε τη μετάφραση όπως την έχει η Αποστολική Διακονία. «Κατ' εκείνον των καιρών επάρας, αφού σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό, ο Ιησούς είπε, «Πατέρα, έφτασε η ώρα, φανέρωσε την δόξαν του Υιού σου, ώστε και ο Υιός να φανερώσει την δική σου δόξαν. Εσύ του έδωκες εξουσία πάνω σε όλους τους ανθρώπους. Έτσι θα δώσει και αυτός την αιώνια ζωή σε όλους αυτούς που το εμπιστεύτηκες. Και να ποια είναι η αιώνια ζωή, να γνωρίζουν οι άνθρωποι εσέναν ως τον μόνον αληθινό Θεόν, καθώς και εκείνον που έστειλες τον Ιησού Χριστόν. Εγώ εφανέρωσα την δόξα σου πάνω στη γη, αφού ολοκλήρωσα το έργο που μου ανέθεσες να κάνω. Τώρα λοιπόν εσύ Πάτερ, δόξασέ με κοντά σε σένα με τη δόξα που είχα κοντά σου, προτού να γίνει ο κόσμος. Σε έκανα γνωστό στους ανθρώπους που τους πήρες μέσα από τον κόσμο και μου τους εμπιστεύτηκες. Ανήκαν σε σένα και εσύ τους έδωσες σε εμένα και έχουν δεχτεί τον λόγο σου. Τώρα ξέρουν πως όλα όσα μου έδωσες προέρχονται από σένα, γιατί τις διδαχές που εσύ μου έδωσες τις έδωσα σε αυτούς και αυτοί τις δέχτηκαν και ανεγνώρισαν πως πραγματικά από σένα προέρχομαι και πίστεψαν πως εσύ με έστειλες στον κόσμο. Εγώ για αυτούς παρακαλώ, δεν παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά για αυτούς που μου έδωσες, γιατί ανήκουν σε σένα και όλα όσα είναι δικά μου είναι και δικά σου και τα δικά σου είναι και δικά μου και δι' αυτόν θα φανερωθεί η δόξα μου. Τώρα δεν είμαι πια μέσα στον κόσμο, ενώ αυτοί μένουν μέσα στον κόσμο και εγώ έρχομαι σε εσένα. Άγιε Πατέρα, διατήρησέ τους στην πίστη με την δύναμη του ονόματός σου που μου χάρισες, για να μείνουν ενωμένοι όπως εμείς. Όταν ήμουν μαζί τους στον κόσμο, εγώ τους διατηρούσα στην πίστη με τη δύναμη του ονόματός σου. Αυτούς που μου έδωσες τους εφύλαξα, και κανένας από αυτούς δεν χάθηκε, παρά μόνο ο άνθρωπος της απώλειας, ώστε να εκπληρωθούν τα λόγια της γραφής. Τώρα όμως έρχομαι σε σένα και τα λέω αυτά όσο είμαι ακόμα στον κόσμο, ώστε να έχουν τη δική μου τη χαρά μέσα τους σε όλη την πληρότητά της. Αυτό ήταν στην απόδοση στα νέα ελληνικά. Είναι ένα κείμενο, παιδιά, πάρα πολύ γεμάτο με πολλά νοήματα τα οποία είναι αδύνατο να τα ερμηνεύσουμε ή να βαθύνουμε σε αυτά ούτε σε μια ώρα, ούτε σε ένα χρόνο, ούτε και σε ολόκληρη τη ζωή μας. Αλλά σίγουρα εμείς θα προσπαθήσουμε με τις δικές μας δυνάμεις να πάρουμε ό,τι μπορέσουμε από αυτό το κείμενο. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι άπειρος, όπως άπειρος είναι αυτός που είπε αυτά τα λόγια. Και τα λόγια του Χριστού δεν είναι όπως τα δικά μας λόγια, τα οποία είναι ξέβαθα και περιορισμένα, αλλά είναι λόγια τα οποία έχουν απόλυτον έννοια και αιώνιες και αμέτρητες διαστάσεις. Προσεύχεται ο Χριστός, σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και προσεύχεται στον Πατέρα του και μιλά με τον Πατέρα τον ουράνιο και αναφέρεται στο έργο το οποίο έκαμε στη γη, αναφέρεται σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι επίστευσαν σε Αυτόν, αναφέρει την ιδιαίτερη σχέση που έχει ο Χριστός μαζί τους και αυτοί μαζί του και στη συνέχεια αναφέρεται στη σχέση που έχει ο ίδιος με τον Πατέρα και ότι είναι ενωμένος με τον Πατέρα και είναι ένα ο Υιός και ο Πατήρ και έτσι οφείλουμε να είμαστε και εμείς μεταξύ μας αφού είμαστε εικόνα δική τους και είμαστε εικόνα της Αγίας Τριάδος. Θα σταθώ αυτό που λέει στο τέλος τελειώνοντας σε αυτήν την περικοπή διότι είναι πολύ μεγάλη αυτή η προσευχή του Χριστού στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Λέγει, νυν δε προσέρχομαι και ταύτα λαλώ εν το κόσμο ή να έχωσι την χαράν την εμήν πεπληρωμένη εν αυτής. Εγώ λέγει τώρα έρχομαι προς εσένα. Μέχρι τώρα ήμουν μαζί τους και τους εφύλατα τρόπον δεινά και τους παρηγορούσα και τους εστήριζα. Τώρα φεύγω, έρχομαι κοντά σου, έρχομαι μαζί σου και αυτά λέγω στον κόσμο ή να έχωσι την χαράν την εμήν πεπληρωμένη εν αυτής, για να έχουν τη χαρά τη δική μου ολοκληρωμένη μέσα τους. Πώς είναι δυνατόν κανείς να έχει μια ολοκληρωμένη χαρά και μάλιστα όχι με την παρουσία αλλά με την απουσία ενός ανθρώπου, έτσι. Συνήθως χαιρόμαστε όταν έχουμε παρόντες τους ανθρώπους που αγαπούμε. Βέβαια εμείς που είμαστε εμπαθείς χαιρόμαστε και θα φύγουν οι άνθρωποι που δεν συμπαθούμε. Λέμε τι ωραία, ευτυχώς έφυγε. Έφυγε γλίωρα. Τέλειωσε ευτυχώς, ξεκουμπίστηκε και συχάσαμε. Βέβαια αυτό το λέμε όταν είμαστε μόνοι μας. Δεν μας ακούσουν οι άλλοι. Λοιπόν, είμαστε και ευγενείς. Δεν είμαστε αγενείς, δεν τα λέμε και δημόσια. Σε αυτή την περίπτωση όμως που τον αγαπούσαν τον Χριστό και αυτός τους αγαπούσε εις τέλος, η δική του απουσία και συνδυάζεται και με τη σημερινή εορτή της αναλήψεως, δηλαδή όταν ο Χριστός έφυγε από τον κόσμο που τον είδα σήμερα οι μαθητές να αναλαμβάνεται στον ουρανό με το σώμα του, το σώμα αυτό το οποίο είχε μαζί του, το σώμα του, τους υποσχέθηκε ότι εγώ θα είμαι μαζί σας. Και πράγματι ο Χριστός έμεινε μαζί μας όλους αυτούς τους αιώνες δεν μας εγκατέλειψε και μπορώ να πω ότι η παρουσία Του είναι μεγαλύτερη μετά την ανάληψή Του, όταν πλέον το Πνεύμα το Άγιον ήρθε επεδήμησεν εις τον κόσμο, ήρθε στον κόσμο και ίδρυσε την Εκκλησία Του, και εμείς πλέον μπορούμε όχι απλώς να Τον ακούμε και όχι απλώς να Τον βλέπουμε όπως Τον έβλεπαν και Τον άκουγαν αυτοί που ζούσαν τότε που ήταν ο Χριστός στον κόσμο, αλλά πολύ περισσότερο μπορούμε να ενωνόμαστε μαζί Του κοινωνώντες το σώμα και το αίμα του Χριστού και γινόμενοι ένα μαζί Του. Άρα η σχέση μας με τον Χριστό είναι δυνατότερη και μεγαλύτερη από ό,τι ήταν όταν ήταν στον κόσμο αυτόν. Γιατί ετελείωσε το έργο το οποίο έκαμε, ήρθε το Πνεύμα το Άγιον, μας οδήγησε την Εκκλησία εις πάσαν την αλήθεια, μας άνοιξε αυτό το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού και όποιος θέλει και όποιος το λέει η καρδιά του μπορεί να γευτεί αυτήν την εμπειρία της δυνάμεως και της παρουσίας του Χριστού. Εδώ ο Χριστός μιλά για τη χαρά όμως. Λέγει ότι τα λέω όλα αυτά για να έχουν τη χαρά τη δική μου γεμάτη μέσα τους. Και είναι γεγονός ότι ο κάθε άνθρωπος θέλει να είναι χαρούμενος. Δεν έχει κανέναν που θέλει να είναι λυπημένος. Η στεναχώρια, η λύπη, η θλίψη, η δυσκολία, όλα αυτά τα συναισθήματα δεν μας είναι ευχάριστα. Δεν έχει κανέναν που θέλει να είναι στεναχωρεμένος και λυπημένος. Άσχετα εάν ο Χριστός μας έδωσε την δύναμη και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε ακόμα και τις στεναχώριες μας και τις θλίψεις μας και τις ταλαιπωρίες και τις δυσκολίες μας μπορούμε να τις μεταποιήσουμε σε πνευματική εργασία και να τις κάνουμε σαν το γλυκό κρασί, το οποίο είναι γλυκό και φρένει την καρδιά του ανθρώπου. Ανεξάρτητα από αυτόν όμως, οι θλίψεις δεν μας αρέσουν. Ούτε και είμαστε πλασμένοι για τις θλίψεις. Ο Θεός όταν μας έπλασε, μας δημιούργησε και μας έβαλε μέσα στον παράδεισο της τρυφής. Μας έβαλε σε έναν κήπο, σε έναν παράδεισο, που είναι παράδεισος της χαράς, της απόλαυσης, της σωστής βέβαια. Άρα η χαρά είναι κάτι που ανήκει στον άνθρωπο και εμείς είμαστε πλασμένοι για τη χαρά. Όμως εδώ ο Χριστός μιλά για την δική του χαρά, τη χαρά την εμήν, η οποία να είναι πλήρης μέσα στους ανθρώπους, στους μαθητές του, σε αυτούς που άφησε πίσω. Γιατί φαίνεται, και έτσι είναι η πραγματικότητα, ότι υπάρχουν πολλών ειδών χαρές. Υπάρχουν και χαρές που δεν είναι από τον Θεό. Υπάρχουν και χαρές που είναι από άλλες αιτίες, είτε αιτίες ανθρώπινες, είτε και αιτίες αμαρτωλές. Μπορεί να είναι χαρά η οποία προέρχεται από απλά και ανθρώπινα πράγματα, τα οποία βλέπουμε στη ζωή μας. Χαίρομαι, ξέρω εγώ, γιατί βλέπω έναν ωραίο τοπίο, χαίρομαι γιατί βλέπω έναν όμορφο πράγμα, ένα όμορφο δέντρο, μια όμορφη ξέρω εγώ εικόνα μπροστά μου, αλλά μπορεί να χαίρομαι και διότι κατάφερα να κλέψω τον συνάνθρωπό μου και λέω ότι τι ωραία που τα κατάφερα, ας πούμε, έτσι εκεί που θα του έπιανα ξέρω εγώ 200 ευρώ του πιάσα 1000 ευρώ. Εμένα ο γέροντας μου όταν με έστελνε να ψουμνήσω έλεγε, πάει ο πάτερ Αθανάσης να ψουμνήσει και από μακριά που τον βλέπουν τρίβουν τα χέρια τους. Οι καταστηματάρχηλοι μόλις τον δουν τρίβουν τα χέρια τους. Τον καταλάβουν από μακριά, διότι δεν τα κατάφερα να ψουμνήσω και δεν τα κατάφερα ποτέ μου να κάνω παζάρια. Ήταν αδύνατο πράγμα, αδύνατο τον αδυνάτο. Προσπαθούσα, αλλά δεν ήταν αδύνατο, δεν μπορούσε. Και τότε στην ελλαδική, ας πούμε, αγορά, έπρεπε για να αγοράσεις κάτι, έπρεπε να το διαπραγματευτείς. Δεν μπορούσες, ας πούμε, έτσι κατευθείαν. Αλλά για μένα ήταν αδύνατο αυτό το πράγμα, οπότε απερίφθηκα από το να ψουμνίζω πράγματα, διότι έκανα τεράστιες γκάφες και μεγάλες απάτες και ζημιές, δηλαδή απατήθηκα πάρα πολλές φορές. Οπότε λοιπόν, ναι, μπορεί να χαροποιηθεί κάποιος άνθρωπος και με την αμαρτία, έτσι. Κατάφερε να ξεγελάσει τον άλλο, είναι πολύ χαρούμενος, άσχετα αν είναι κακό πράγμα. Λοιπόν, άρα υπάρχουν χαρές οι οποίες δεν είναι και από τον Θεό. Αυτές οι χαρές όμως έχουν ένα ιδίωμα, ένα γνώρισμα, παιδιά. Είναι χαρές οι οποίες φέρνουν μεγάλη λύπη μετά στη ψυχή του ανθρώπου. Γιατί η ψυχή μας είναι πλασμένη με έναν ιδιαίτερο τρόπο από τον Θεό και ό,τι και να τις κάμουμε δεν υπακούει στα λογικά δεδομένα τα δικά μας. Δηλαδή η ψυχή μας όταν κάνουμε κάτι κακό, έστω και αν δεν το καταλαβαίνουμε εμείς, μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε με τον εγκέφαλό μας, αλλά η ψυχή μας έχει δικόν της τρόπων που σκέφτεται και δικόν της τρόπων που αισθάνεται και δικά της αισθητήρια και δικά της δεδομένα και δική της έκφραση. Πολλές φορές εκφράζεται διαφορετικά από ό,τι εκφράζει το μυαλό μας. Άλλα λέει το μυαλό μας και άλλα λέει η ψυχή μας. Και ο Θεός γι' αυτό λέγεται καρδιογνώστης, γιατί ακούει όχι τι του λέει το μυαλό μας, γιατί το μυαλό μας του λέει και παλαβομάρες πολλές φορές. Βοήθαμε Χριστέ μας, βοήθαμε Θεέ μου να πετύχουν το πράγμα, το οποίο μπορεί να είναι αμαρτία, μπορεί να είναι κακό πράγμα, και όμως επικαλούμαστε για τη βοήθεια του Θεού. Το πετύχουμε. Να κλέψουμε, να μην μας πιάει κανένας. Και αργότερα βλέπουμε, ας πούμε, το πολύ πολύ να το τάξουμε και εκείνο, να του δώσουμε κάτι τι. Το μυαλό μας λοιπόν μπορεί να είναι, να εκφράζεται και στον Θεό ακόμα διαφορετικά, αλλά η καρδιά μας έχει έναν δικό της τρόπον που μιλά στον Θεό και εκφράζεται στον Θεό και ζητά τη βοήθεια του Θεού και ο Θεός ακούει την καρδιά του ανθρώπου. Ευτυχώς δηλαδή, ευτυχώς που δεν ακούει το μυαλό μας και έχει πιο πολύ μυαλό ο Θεός που μας. Ευτυχώς, διαφορετικά, αν άκουγε το μυαλό μας, θα μέναμε κανένας ως τώρα ζωντανός. Θα είχαμε εξολοθρευτεί ο ένας με τον άλλο. Γι' αυτό και η ψυχή του ανθρώπου, παιδιά, έχει ένα τεράστιο βάθος και δέδαλους και διαδρόμους πολλούς. Και βλέπετε, ας πούμε, ακόμα και η ψυχολογία που ασχολείται με τα δεδομένα όσων μπορεί αυτά της ψυχής, προσπαθεί κάθε φορά, ανεξάρτητα από τη λογική, από το τι λέει ο εγκέφαλος, η διάνοια, να εισχωρήσει μέσα στον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου και να βγάλει πράγματα από εκεί, τα οποία μπορεί να είναι θαμμένα από την παιδική ηλικία και προχώρησε και πιο βαθιά από την βρεφική ηλικία και προχώρησε ακόμα πιο βαθιά και από την εμβριακή ηλικία ακόμα. Και εγώ σας λέγω ότι θα προχωρήσει ακόμα πιο βαθιά, ώστε να βγάλει και από την ύπαρξή μας και στοιχεία από τα δεδομένα τα οποία μας δίδουν οι γονείς μας, που είναι η κληρονομικότητά μας. Γι' αυτό και η ψυχή μας πολλές φορές μπορεί να αισθάνεται κουρασμένη. Έτσι λέμε, σαν μια ψυχική κόπωση. Και πιάνεις την λογική σου, λες, καλά, γιατί αισθάνεσαι ψυχική κόπωση? Εν έχεις ό,τι θέλεις, έχω. Εν κάνεις ό,τι θέλεις, κάνω. Εν απολαμβάνεις ό,τι θέλεις, απολαμβάνω. Είναι που σου λείπει? Τίποτε δεν μου λείπει. Τα έχω όλα. Αλλά κάτι λείπει. Κάτι μου λείπει. Κάτι συμβαίνει. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι μέσα μου υπάρχει, ας πούμε, που δεν αναπαύεται. Δεν σταματά. Δεν ξεκουράζεται. Αυτό το πράγμα είναι μία από τις πολλές ενδείξεις ότι η ψυχή του ανθρώπου έχει δικούς της τρόπους και δικές της εκφράσεις. Και η ψυχή μας κουράζεται και ξεκουράζεται με τους δικούς της τρόπους. Δεν ξεκουράζεται πάντοτε ανάλογα με το σώμα. Έτσι, άμα κουραστείς, μπορεί να πεις, να πάω να κοιμηθώ μια-δυο ώρες, ξεκουράζομαι. Λέει παροιμία, εκουράστην ο νέος, βάρτου να φάει. Εκουράστην ο γέρος, βάρτου να πέσει. Έτσι. ο γέρος, και μπορώ να σου το πιστοποιήσω κι εγώ αυτό, ο γέρος εκουράστηκε να πάει να κοιμηθεί. Λες του, φάε παππού, έθελω, μένα φάω, μένα πιω, μόνο να κοιμηθώ, το κρεβάτι. Ο νέος έθελε κρεβάτι, δώσου να φάει, ξαναζωντανεύει και προχωρά. Η ψυχή όταν κουραστεί τι κάνει? Δεν την πιάνει ούτε το φαΐ, ούτε ο ύπνος. Έχει άλλα πράγματα, έχει άλλα πράγματα. Από τα απλά, από τα καθημερινά, από τα ανθρώπινα, μέχρι τα θεία. Και η ψυχή του ανθρώπου, παιδιά, είναι έτσι πλασμένη. Δεν είναι όπως το σώμα μας, που ξεκουράζεται στο κρεβάτι, ξεκουράζεται με έναν καλό φαγητό, ξεκουράζεται, ξέρω εγώ, να το κάνει έναν μπάνιο, ας πούμε, ανακουφιστικό, ή ξέρω εγώ, από αυτά όλα. Δεν ξεκουράζεται με αυτά η ψυχή μας. Η ψυχή μας ξεκουράζεται με έναν δικό της τρόπο. Ξεκουράζεται μόνο όταν έχει την παρουσία του Θεού μέσα της. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να ξεκουράσει την ψυχή του ανθρώπου. Όλα τα άλλα κουράζουν. Όλα τα άλλα κουράζουν. Και αυτό το διαπιστώνει κανείς το πέρασμα του χρόνου και με τις πολλές, ας πούμε, γεύσεις πραγμάτων που θα συναντήσει στη ζωή του. Γι' αυτό ο Χριστός μιλά εδώ για τη χαρά, την εμήν, λέγει, την δική μου χαρά. Γιατί ξέρει ο Χριστός ότι οι χαρές του κόσμου είναι καλές. Καλό είναι να έχει κανείς ευχάριστα γεγονότα, ευχάριστα δεδομένα. Πάει, ξέρω εγώ, μια εκδρομή, να πάει κάπου, να δει ευχάριστα πρόσωπα. Καλό είναι, δεν είναι κακό. Αλλά αυτά τελειώνουν μόλις τελειώσουν τα δεδομένα. Έτσι, είμαι σε μια ευχάριστη παρέα, ωραία, περάσαμε καλά, αλλά δυστυχώς να έρθει μια ώρα που να πάμε ο καθένας σπίτι μας. Και τελειώνει ο τσαμέ η χαρά. Άτα την πάρουμε λίγο παρακάτω, που συνήθως καταλήγει σε άλλες δυσκολίες. Αλλά δεν συνεχίζει. Δεν τρέφει την ψυχή. Ενώ η χαρά του Θεού έχει άλλα δεδομένα. Η χαρά του Θεού καταρχάς δεν εξαρτάται από τα εξωτερικά δεδομένα. Δεν εξαρτάται καθόλου. Δεν έχει σημασία το τι συμβαίνει γύρω σου. Δεν έχει σημασία το τι δεδομένα έχω γύρω μου. Ότι είμαι με φίλους, ότι είμαι με πρόσωπα που με αγαπούν, ότι είμαι με πρόσωπα που με βοηθούν, ότι είμαι σε ένα ευχάριστο περιβάλλον, ότι όλα πάνε καλά, ότι, ξέρω εγώ, τέλος πάντων τα δεδομένα μου είναι θετικά. Δεν εξαρτάται από αυτό. Μπορεί όλα να σου είναι αρνητικά. Είχε ένα γεροντάκι στο Αγενώνας που του λέγαμε, πώς παίζεις παππού, δόξα το Θεό χάλια, έλεγε. Ήταν άρρωστος, ήταν ταλέπορος, έσαιρνε τα πόδια του, ήταν ένα μουσείο ασθενειών. Κάθε κίνησης ήταν πόνος και μόχθος. Αλλά ήταν γεμάτος χαρά, γεμάτος χαρά. Ήταν χάλια με όλα τα δεδομένα τα ανθρώπινα, αλλά ήταν η ψυχή του χαρούμενη. Μπορεί λοιπόν η χαρά του Θεού και όλα τα χαρίσματα του Θεού να είναι μέσα στην ψυχή του ανθρώπου ανεξάρτητα από τα δεδομένα που υπάρχουν γύρω μας. Και να σας πω και κάτι, παιδιά, υπάρχει ένα μυστήριο. Όταν ο άνθρωπος μάθει την τέχνη αυτή του Θεού, έτσι, να μάθει την τέχνη αυτή του Θεού, όσο λιγότερα ανθρώπινα δεδομένα έχει υπέρ του, τόσο πιο πολλά δεδομένα θεϊκά έχει μαζί του. Δηλαδή, όσο πιο πολλές δυσκολίες έχει, όσο πιο πολλές περιπέτειες έχει, όσο πιο πολλές θλίψεις έχει, όσο πιο πολλά αρνητικά, ας πούμε, γεγονότα του συμβαίνουν, κατά έναν παράδοξο τρόπο, μέσα στην ψυχή του αυξάνει αυτή η παρηγορία της Θείας Χάριτος, σε σημείο τέτοιο ώστε οι Άγιοι της Εκκλησίας απέριπτα, θεληματικά, και αρνούνταν θεληματικά και σκεμμένα κάθε ανθρώπινη παρηγοριά, κάθε ανθρώπινη παρουσία, κάθε ανθρώπινη παρηγορία και στήριγμα, ακριβώς για να προκαλέσουν τη Θεία Παρηγορία, τη Θεία Παρουσία, τη Θεία Χαρά και όλα αυτά τα θεϊκά τα οποία εκείνα εγεύθηκαν ότι τους άγγιζαν στο βάθος του ίνετος. Ένα λοιπόν στοιχείο της διαφοράς των χαρισμάτων του Θεού από τα χαρίσματα του κόσμου, από τα πράγματα του κόσμου, είναι ότι τα μεν πράγματα του κόσμου εξαρτούνται από τα εξωτερικά δεδομένα, τα δε πράγματα του Θεού καθόλου δεν εξαρτούνται από τα εξωτερικά δεδομένα, αλλά μάλλον όσο περισσότερα αρνητικά δεδομένα εξωτερικά έχεις, εάν έχεις μάθει την τέχνη αυτή, τα μεταποιείς όλα αυτά τα αρνητικά και γίνονται πάρα πολύ θετικά. Και επαναλαμβάνω, σε σημείο τέτοιο που και εκούσια ακόμα, όχι μόνο εκείνα που έρχονται χωρίς να τα θέλεις, αλλά προκαλούσαν αυτοί οι άνθρωποι και από μόνοι τους ταλαιπωρίες και θλίψεις, προκειμένου να έχουν περισσότερη και περισσότερη παρουσία και παρηγορία από το Θεό. Ένα άλλο στοιχείο είναι το εξής, ότι τα κοσμικά δεδομένα είναι έξω από την καρδιά του ανθρώπου, είναι απ' έξω προς τα μέσα. Δηλαδή ένα ευχάριστο περιβάλλον, όπως είμαστε εμείς εδώ τώρα, μας δημιουργεί χαρά. Έτσι είναι, ένα περιβάλλον ευχάριστο. Αν ήμουν εδώ μόνος μου σε μια αίθουσα και να μιλώ στις καρέκλες, με φάστε και τυχαί μου και τούτο. Μια φορά με κάλεσα σε μια εκδήλωση, είχε 5 άτομα, σε μια αίθουσα των 500 ατόμων, και είπαμε ότι αφού ήρθετε που ήρθετε, πέτε μας κάτι. Λέω ευχαριστώ, να σας πω γιατί όχι. Ώστε να αρκέψουν άλλα, λέω, ο ένας παππούς υποκοιμήθηκε ποτέ, άλλος υποκοιμήθηκε ποτέ. Ο ένας έστελε μηνύματα, άλλος εκείδαζε τα κινητά του. Μίλουσε στις καρέκλες. Λέω, οι καρέκλες είναι πιο καλοί ακροατές παρά οι άνθρωποι που ήταν παρόντες. Τουλάχιστον οι καρέκλες οι καημένες ήταν αθώες. Μας έλεγε ένας καθηγητής στο πανεπιστήμιο, λέει, κοιτάξτε εσείς που είσαστε θεολόγοι, όταν να πάτε να κηρύξετε την πρώτη φορά, να σας πιάσει έτσι, ξέρω εγώ πώς το λένε, σοκ, πώς θα μιλήσεις στους ανθρώπους, να μπορεί να πεις, όχι να τρέμουν τα πόθηκα σας και να τα χάσετε και να πείτε, θα βγείτε εκεί που να μιλήσετε και θα πείτε, κοίταξε, το όλο τα κεφάλια που βλέπω από κάτω είναι κολοκύθια. Λοιπόν, δεν το λέω για να σας πω ότι κάθε φορά που έρχομαι εδώ συμβούμε τον καθηγητή μου. Όχι, ούτε κατά διάνοια, ναι. Αλίμον. Αλίμον. Τι να κάνουμε και κολοκοτές τώρα στο καλά κατούμενα. Αλλά να εξομολογηθώ, και την ημέρα έτσι σκέφτηκα. Λέω, που είσαι και εμένα καθηγητή, να δεις ότι εκείνα που μας έλεγες πιάσαν τόπο. Λοιπόν, τα δεδομένα λοιπόν τούτα τα κοσμικά είναι εξωτερικά, είναι από έξω προς τα μέσα. Μιλάς σε ένα περιβάλλον φιλικών, αγαπητών προσώπων, χαίρεσαι, είναι φυσικό. Εάν ας πούμε είχαμε εχθρικούς ανθρώπους εδώ και ήμουν, ξέρω εγώ, σε ένα πολύ εχθρικό περιβάλλον, σίγουρα μόλις έβγαινα πάνω, σφίγγει η καρδιά μου, την Παναγία μου τώρα είναι να μπορώ να πω, και να μπορούν να μου κάνουν και θα μου επιτεθούν και θα δούμε τι μπορούν να πούν, πρέπει να προσέχω την κάθε μου λέξη, και εγώ δεν έχω τον τη συνήθεια δυστυχώς να προσέχω την κάθε μου λέξη, την κάθε μου κίνηση, διότι μπορεί να παρεξηγηθούν, μπορεί να πούν τίποτε και ιστορίες. Τα εξωτερικά δεδομένα είναι από έξω προς τα μέσα, αλλά χώρια που δεν μπορείς πάντοτε να ρυθμίσεις τον εξωτερικό παράγοντα, πώς θα το ρυθμίσεις? Ακόμα και μέσα στο σπίτι σου το ίδιο, έρχονται ώρες και στιγμές που γίνονται θλιβερά γεγονότα, θλιβερές σκηνές, βαριά ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι. Δεν έχει σπίτι που δεν περνά καταιγίδες και μπόρες και θύελλες. Έτσι είναι τα δεδομένα τα ανθρώπινα. Είτε σπίτι είναι, είτε δουλειά είναι, είτε πόλης είναι, είτε τόπος, είτε χώρα. Ακόμα και η Εκκλησία ίδια, ανθρωπίνος, έτσι βλέπετε, έχουμε περίοδους που περνάμε κάτι τσουνάμια που μας παίρνουν όλους. Σκάνδαλα, ιστορίες, πράγματα, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο νους σας. Νομίζω ότι τα πήρε τώρα και τα σήκωσε, δεν μείνει τίποτε όρθιο. Του Θεού όμως οι παρηγοριές και η χαρά είναι από μέσα προς τα έξω. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός σε ένα περασμένο Ευαγγέλιο εις τη φωτεινή τη Σαμαρίτιδα. Το νερό που θα του δώσω εγώ, λέει, να πιει, δεν είναι όπως το νερό το δικό σου, που όποιος πίνει να ξαναδιψάσει. Διότι είναι εξωτερικό. Εδίψασα, πιάνω την μπουκάλα, πίνω, ξεδιψώ, τέλειωσε. Αλλά σε λίγο να ξαναδιψάσω. Το νερό όμως, λέει, που να του δώσω εγώ, είναι, θα γίνει μέσα του πηγή ύδατος αλλωμένου εις ζωήν αιώνιον. Όχι μόνο είναι να ξεδιψάσει ο ίδιος, αλλά μέσα του θα γίνει μια πηγή. Μέσα στην καρδιά του θα γίνει πηγή νερού αλλωμένου εις αιώνιον, που θα αναβλύζει, θα ξεχυλίζει. Έτσι σκεφτείτε ένα που ξεχυλίζει, και από εκείνο το ξεχύλισμα όχι μόνο ο ίδιος θα ξεδιψά, αλλά θα ξεδιψάσουν και χιλιάδες άνθρωποι γύρω του. Άρα, παιδιά, η χαρά του Χριστού έχει δύο βασικά γνωρίσματα. Πρώτα, δεν εξαρτάται από τα δεδομένα τα εξωτερικά, αλλά κατευθείαν από τον ίδιο τον Θεό, και γιατί έτσι είναι πλασμένη η ύπαρξή μας. Δεν μπορεί να αναπαυθεί διαφορετικά. Και δεύτερον, δεν είναι από έξω προς τα μέσα, αλλά από τα μέσα προς τα έξω. Γι' αυτό ο άνθρωπος του Θεού έχει ένα ιδιαίτερο γνώρισμα, ότι κοντά του αναπαύονται όλοι οι άνθρωποι. Και όταν τους μιλά, ο καθένας βρίσκει τον εαυτόν του. Ο κάθε άνθρωπος βρίσκει τον εαυτόν του. Όταν βλέπετε, διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, το διαβάζουμε όλοι οι άνθρωποι. Ο καθένας καταλαβαίνει αυτό που καταλαβαίνει. Όλοι μας καταλαβαίνουμε κάτι. Ακόμα και αυτοί που μπορεί να θεωρούμε αγράμματοι, καταλαβαίνουν κάτι. Όλοι δέχονται κάτι. Οι άνθρωποι του Θεού έχουν αυτή, επειδή μιλούμε το Πνεύμα το Άγιο που τους κατευθύνει και τους φωτίζει, αυτά τα οποία λένε στον κάθε ένα από μας γίνονται αυτό που τους χρειάζεται. Και ο καθένας νομίζει ότι αυτό που είπε, ας πούμε, για μένα που το είπε. Όπως το μάννα. Έτσι, ο Θεός όταν έβρεχε το μάνα στην έρημο, ήταν μια τροφή που έριχνε ο Θεός στην έρημο στους Εβραίους, και ήταν το ίδιο πράγμα. Ο καθένας όσο που έτρωγε εκείνη την τροφή, στον κάθε ένα εκείνη η τροφή γινόταν αυτό που είχε ανάγκη ο καθένας. Δηλαδή, εγώ αν έχω ανάγκη από βιταμίνη Β, Γ, Δ, ξέρω εγώ, ωμέγα, γινόταν έτσι. Αν εμένα μου άρεσε το γλυκό, γινόταν γλυκό. Αν στο διπλανό μου του άρεσε το ξινό, γινόταν ξινό. Αν στον άλλο του άρεσε ή του είχε, ξέρω, πικρό, γινόταν πικρό. Στον κάθε να γινόταν αυτό που είχε ανάγκη ο ίδιος. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ δυνατό παράδειγμα, πρώτα, που μας δείχνει το πόσο ο Θεός σέβεται την ιδιαιτερότητα του προσώπου μας. Ότι μέσα στην Εκκλησία δεν γινόμαστε κιοφταίδες. Έτσι όπως κάνουν κιοφταίδες όλους το ίδιο. Όσοι ξέρουν να κάνουν τουλάχιστον. Γιατί υπάρχουν άλλοι κιοφταίδες που κάνουμε εμείς οι ονάθαν, που είναι σαν τα τέρατα που φκένουν. Έτσι. Κάτι τέρατα, έλεγε και ένας ασκητής. Λοιπόν, κάνω κιοφταίδες, ωραίοτατος, όμοιος. Αυτούς με τρεις ακόμα είναι πανομοιότυποι. Ο Θεός δεν σε κάνει κιοφταίδες που σε ζυμώνει, σκάμνει, ξέρω εγώ, και ημά, και μετά σε πλάθει και σε κάμνει όλους το ίδιο. Όχι. Όπως σε ένα περιβόλι υπάρχουν πολλά δέντρα και μπαίνει το νερό και η λεμονιά το παίρνει το νερό και το χώμα και το κάνει ξινό λεμόνι. Δίπλα έχει μια πορτοκαλιά. Το παίρνει το ίδιο νερό, το ίδιο χώμα, το κάνει γλυκό πορτοκάλι. Πάρε και έχει ένα grapefruit. Το παίρνει το ίδιο νερό, το ίδιο χώμα, και το κάνει ένα γλυκό πικρό grapefruit. Πάρα και έχει, ξέρω εγώ, κεράσα, γίνονται κεράζα. Πάρα και έχει σίκα, γίνονται σίκα. Ο κάθε ένας λοιπόν αρδεύεται, ποτίζεται από τον Λόγο του Θεού, διαστόματος των Αγίων του Θεού ανθρώπων, και στον κάθε ένα ο Λόγος γίνεται αυτό που έχει ανάγκη. Αυτό το οποίο χρειάζεται. Και έτσι ο άνθρωπος αναπαύεται. Αισθάνεται αυτή την ανάπαυση, αυτή την ειρήνη μέσα στη ψυχή του. Αυτό το, τα γνωρίσματα είναι γνωρίσματα αναφέρετα. Ένα από τα ιδιώματα της χάριτος του Θεού είναι ότι δεν τα παίρνει ο Θεός πίσω. Ο Θεός δίδει στον άνθρωπο ένα χάρισμα, ένα δώρο, ο Θεός δεν το παίρνει πίσω. Εκτός αν ο άνθρωπος το αποδιώξει από πάνω του με την αμέλεια και την αμαρτία του. Και έτσι ο άνθρωπος τρέφεται και φρένεται μέσα στην παρουσία του Θεού, και υπάρχει και ακόμα ένα στοιχείο, αυτό που λέγει εδώ το Ευαγγέλιο, ότι η χαρά είναι πεπληρωμένη. Δεν έχει, παιδιά, η παρουσία του Θεού δεν έχει ούτε ένα χιλιοστό, ένα εκατομμυριοστό κενό. Δεν αισθάνεσαι τίποτα το κενό. Να πεις ότι ξέρεις, είμαι πράγματι πολύ χαρούμενος, αλλά στο βάθος της ψυχής μου μου λείπει κάτι. Καταλαβαίνω ότι κάτι δεν είναι ολοκληρωμένο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Τα του Θεού πράγματα είναι πεπληρωμένα. Δηλαδή, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη Θεία Χάρη του Χριστού μας, έχουμε ποικίλες, ας πούμε, καταστάσεις Αγίων, έτσι. Έχουμε τον Μέγα Αντώνιο που φτάσε στα μεγάλα μέτρα κοντά στο Θεό. Έχουμε, ας πούμε, και έναν άνθρωπο απλό, ταπεινό, που τέλος πάντων ίσα που καταλάβει τι είναι ο Θεός. Όμως, αυτός που ίσα που καταλάβει, ας πούμε, τι είναι ο Θεός, αισθάνεται πληρότητα. Δεν αισθάνεται κενό. Και αισθάνεται την ίδια πληρότητα που αισθάνεται ο Μέγας Αντώνιος. Όπως ούτε και εκείνος θα πει ότι ξέρεις, εγκαλάδαμε που έφτασα, αλλά αν ήμουν σαν τον πρόδρομο που είναι πιο ψηλά από μένα, θα ήταν καλύτερα. Δεν αισθάνεσαι αυτή την έλλειψη. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Πληρεί τα πάντα. Δεν αφήνει τίποτα κενό στον άνθρωπο. Γι' αυτό, παιδιά, όταν έχουμε κενά μέσα μας και πάμε αυτά τα κενά να τα γεμίσουμε με ψεύτικα πράγματα και με πελάρες, ας πούμε, και με ανοησίες και πράγματα κοσμικά, πράγματα τα οποία δεν είναι αυτά τα οποία έχουμε ανάγκη, αισθάνομαι ότι κατά βάθος προσβάλλομαι το Θεό. Σαν να λέμε το Θεό, ξέρεις, δεν είσαι αρκετός για μένα, ας πούμε. Εντάξει, μου γεμίζεις ένα μέρος της ζωής μου, αλλά θέλω και κάτι άλλο. Έτσι. Καλά, ας πούμε, να είσαι και εσύ μέσα στην ψυχή μου, αλλά θέλω και κάτι άλλο. Και δεν εννοώ μόνο πάθη και αμαρτίες, αλλά ακόμα και απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Τα οποία, εάν τα έχεις καλώς, εάν δεν τα έχεις πάλι καλώς, και δεν γίνεται τίποτα. Δεν σημαίνει ότι χάθηκε και κάτι. Όταν βλέπεις τον άνθρωπο να έχει ανάγκες και να του λείπουν πράγματα, ας πούμε, ή να τον στενοχωρούν πράγματα, λες κάτι δεν πάει καλά, δάμε. Δεν ξέρω, Πάτερ Νικόλαος, ίσως τότε που κάει και τον Ευαγγελισμό στην Καψάλα. Δεν ίσω. Μια φορά όταν είμαστε στο Άγιον Όρος, εκάκεν έναν κελί, ένα μοναστήρι, ας το πούμε έτσι, μικρό μοναστηράκι, στο οποίο έμεναν κάποιοι αδελφοί, και πήρε φωτιά και εκάκεν έγινε στάχτη. Ένα πανέμορφο χτίσμα, πάρα πολύ ωραίο χτίριο, ρωσικό χτίριο, με ωραίες ρωσικές εικόνες, εικονοστάσιο, κοιμήλια όμορφα, ρωσικά πανέμορφα, που μία ευλαβεστάτη και αξιόλογος συνοδεία μοναχών κατοικούσαν εκεί, ήρθαν από την Αθήνα, κουβάλισαν ό,τι είχαν και δεν είχαν οι άνθρωποι, μία πάρα πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη με σπάνια βιβλία, γιατί ο προϊστάμενος εκείνος της συνοδείας ήταν και μορφωμένος άνθρωπος και έτσι είχε, ας πούμε, και μια οικονομική άνεση στον κόσμο και αγόραζε πολλά πράγματα και μετά τα φέραν όλα στο Άγιον Όρος και τα έβαλαν εκεί σε εκείνο το καλυβάκι που έμενα. Καλυβάκι δηλαδή είσαμε τη Μητρόπολη. Καλύβα, κελί. Πώς ο Θεός επέτρεψε, πήρε φωτιά. Ακούσαμε, είδαμε βέβαια και τις φλόγες, στην Καψάλανη, λίγο πιο κάτω από εκεί που μέναμε. Μέναμε τότε με τον πατέρα Θεόκλητο, τον Διονυσιάτη, ήταν πρωτεπιστάτης. Λέει, γρήγορα πήρε φωτιά το κελί. Αυτό πάμε να δούμε, τάχα να το σβήσουμε. Τώρα πώς θα το σβήναμε? Κόφκαμε κλαστιά και εκτυπούσαμε τις φωτιάς. Τίποτα. Μάλλον θεατές. Πράγματι, επίαμε και αμέ. Και είδαμε όλη εκείνη την καταστροφή που σε 3-4 ώρες τα έκαμε όλα στάχτη. Πήρε φωτιά όλο και το πράγμα, βλέπαμε τα τέμπλα, τις εικόνες, έπεφταν έτσι, φλέγονταν εκεί. Ποιος να πλησιάσει, βέβαια ούτε κατά διάνοια πυροσβεστικές και ιστορίες δεν υπάρχουν εκεί. Τα παιδιά τα νεότερα που είχαν τα πράγματά τους, που είχαν, ξέρω εγώ, ό,τι είχαν και δεν είχαν, το είχα φέρει εκεί. Εντάξει, κάποια στιγμή οι άνθρωποι ήταν στενοχωρεμένοι, έκλαψαν και λίγο, εντάξει, εθρύνησαν λίγο εκεί την απώλεια. Ο γύρω Θεόκλητος, παλιός αγιορείτης από εκεί στους παλιούς τους άγριους, λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα, λέει, δεν τρέπεστε, κλαίτε. Λέει, τι να κάνουμε, εδώ καήκαν όλα, ας πούμε, πράγματι, πολύ θλιβερό να βλέπεις. Λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα, ας πούμε. Να χαίρεστε που τα απαλλαχτήκατε. Τι τα χρειαζόσασταν, τι τα θέλετε. Καλύτερα που κάηκα. Λέει, δηλαδή, πάτερ μου, τώρα να χαρούμε κιόλας από πάνω. Εκεί θέλει και ερώτημα. Και βεβαίως θα χαρείτε. Λοιπόν, τελείωσα. Έγινε όλος, τα χτυπάμε. Αυτός ήταν ο επίλογος της τραγωδίας της φωτιάς. Γλιτώσατε, λέει, από αυτά όλα. Τι τα θέλατε, βάρος ήτανε. Δεν σας χρειάζονται. Ένα τόπο να μπείτε θα βρείτε. Άσε τα, όλα τέλειωσαν. Με αυτό την άνεση αντιμετώπιζαν τα δεδομένα και τα γεγονότα. Όταν λοιπόν βλέπεις την ψυχή σου να κολλά σε πράγματα και να θέλει πράγματα τα οποία τα αισθάνεται σαν ανάγκη, σίγουρα έχει ανάγκη η ψυχή μας και από κάποια πράγματα άνεσης, υλικής, αθώας, ας πούμε, έτσι, ανένοχος. Αλλά όμως όταν κολλά σε αυτά εμπαθώς, τότε σημαίνει, παιδιά, ότι αυτή η αγάπη του Θεού ακόμα δεν άγγιξε την καρδιά μας. Ότι δεν μας εγέμισε η χαρά του Χριστού. Δεν μας εγέμισε η χαρά του Χριστού. Και θέλουμε και άλλες χαρές. Άλλες χαρές οι οποίες, εντάξει, ο Χριστός είναι καλός, δέχεται, ας πούμε, τον άνθρωπο. Όμως εμάς δεν μας ωφελεί να κολλάει η καρδιά μας σε πράγματα τα οποία δεν είναι αυτά που έχουμε όντως ανάγκη. Γιατί εάν εγευόμαστε πράγματι αυτήν την πληρότητα της χαράς του Χριστού, τότε πλέον δεν θα αισθανόμαστε άλλες ανάγκες. Και τότε η ζωή μας, η ψυχή μας θα λειτουργούσε κατά φύση, φυσιολογικά. Και όταν έχουμε πράγματα θα χαιρόμαστε που τα έχουμε και θα ευχαριστούμε τον Θεό που τα έχουμε, δεν θα τα αποδιώξουμε, δεν θα τα ιδιάσουμε, δεν θα τα πετάξουμε περιφρονητικά, αλλά και όταν δεν τα έχουμε δεν θα κατσουφιάσουμε που δεν τα έχουμε. Η κατάσταση θα παραμείνει ίδια και όταν έχουμε και όταν δεν έχουμε, και όταν υστερούμαστε και όταν περισσεύουμε. Γιατί αυτό που είναι μέσα στον άνθρωπο, που είναι από τον Θεό δοσμένο, που είναι του Θεού έργων και παρουσία, φέρνει μια ισορροπία απόλυτη στον άνθρωπο. Και ό,τι και αν γίνει σε όλα τα υπόλοιπα πράγματα, ο άνθρωπος παραμένει σε μια ειρήνη, σε μια ισορροπία. Και τελειώνω, παιδιά, λέγοντας ότι τώρα είμαι στη Λευκοσία και έρχομαι και είπα να βάλω το ραδιοσταθμό μας να ακούσω ένα που λέει. Τέλος πάντων δεν το βρίσκαμε, δεν τα ξέρουμε και καλά τα μηχανήματα, και πέσαμε πάνω στα νέα. Το ΡΙΚ τρίτο, ένα κάτι τέτοιο, δεν ξέρω τι ήταν. Ναι, αυτά. Έκαμε μας την καρκιά μας περιβόλη. Δηλαδή ακούσει τα πράγματα, λες, πραγματικά, δηλαδή, Εάν πάντα ήταν επίκαιρον αυτός ο λόγος περί της χαράς του Θεού, πολύ περισσότερο σήμερα. Μα είπε μια τράπεζα να καταστραφεί, η άλλη να, που επίεν, ξέρω, βούτησεν, επίεν, το χρηματιστήριο διαλύθηκε. Οι Τούρκοι κάτι κάμασι, οι άλλοι που εκεί κάμαν τα χειρότερα, οι άλλοι δεν ευκάλουν κυβέρνηση. Εμείς δεν ξέρουμε να μπορούμε να κάνουμε. Οι άλλοι σκέφτονται, ξανασκέφτονται. Ένα λόγο καλό δεν ακούσαμε. Το μόνο καλό ήταν ότι ο καιρός ενέθλιος αύριο και σε... Ευτυχώς που είναι το διερτίον καιρού. Λέει ρε παιδί μου, μια κουβέντα καλή να ακούσαμε. Έλα ρε Αβακού, πες και τίποτε χαρμόσυνο τούτο. Λοιπόν, σήμερα παιδιά, τι κάνουμε? Πώς θα μπορέσουμε να αντέξουμε? Είσαστε νέα παιδιά και σίγουρα εσείς προβληματίζεστε πιο πολλά από εμάς, διότι εμείς επίαμε και που πήγαμε, εντάξει, είμαστε κοντά στο παραένα. Αλλά εσείς είσαστε μπροστά στο παρά 20, ξέρω εγώ, παρά 25. Έχετε πολλά μπροστά σας. Έχετε δρόμον, έχετε δυσκολίες, έχετε πράγματα που δεν ξέρουμε. Πώς θα τα βγάλεις πέρα? Είσαι ένα σκύρος το μεσημέρι, ο γιος του είναι πιλότος στα στρατιωτικά αεροπλάνα στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Οδηγά μοιράζει ένα καλό παιδάκι, το ξέρω από μωρό, εξομολογεί το κοντά μου. Οδηγά αυτά μοιράζει, τα τελευταίου τύπου, εκείνα τα οποία μπορούν να ξεχωρίσουν τη θάλασσα από τον ουρανό. Και ρωτώ, ποιο είναι το τηλέφωνο και μιλήσαμε, πώς πας? Καλά. Πληρώνουν σιγέ μου καλά εκεί? Καλά πάτερ μου, καλά. Πώς θα παίρνουμε στο μισθό σου ρε και κάτω που είσαι? 820 ευρώ. Τα εμποδίλα των ποδηγάς είναι από πού? Τόσα είναι. Και μετά μου λένε πάτερ παντρεύτου και κάνει οικογένεια και άνοιξε σπίτι και κάνει και κάνει και κάνει. Όσο και αν θέλουμε παιδιά να τα παραβλέψουμε, είναι ζωφερά δεδομένα. Εάν πάμε με τα δεδομένα, είναι καταθλιπτική η εποχή μας. Και εμείς δεν το πολύ καταλάβαμε. Σιγά σιγά το καταλάβουμε. Νομίζω ότι μόνον η χαρά του Θεού, την οποία μας υπόσχεται, μπορεί να μας κρατήσει. Θα βγούμε πέρα. Δεν θα βγούμε πέρα διαφορετικά. Οι παλιοί άνθρωποι βγήκαν πέρα γιατί ήξεραν να λέουν έσυ ο Θεός. Ήμουν σε μια συνεδρία ενός ιδρύματος που το έχει κάνει μια κυρία που είναι πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία, ο πατέρας της, και πάντοτε διηγάται κάτι από τον πατέρα της, πως ήρθαν από την Ατάλια πάφτωχοι και τα λοιπά, και έλεγε ο Θεός είναι άξιος. Είχαν πίστη οι άνθρωποι, ήρθαν πάφτωχοι, δεν είχαν τι να κάνουν, δεν είχαν που να φάνε, δεν είχαν τι να μείνουν, τίποτα δεν είχαν, δυσκολότερα από σήμερα σίγουρα, αλλά είχαν ελπίδα εις τον Θεό. Σήμερα έχουμε δύσκολες περιστάσεις, αλλά ο λαός δεν ξέρει να έχει την ελπίδα του στο Θεό. Φέρομαι ευθύνη όλοι μας. Ίσως μέσα από τις δυσκολίες ανακαλύψουμε εσωτερικές δυνάμεις και δυνατότητες που μας χρειάζονται. Όμως έχουμε υποχρέωση και στον εαυτό μας και στους αδερφούς μας να διαφυλάξουμε αυτήν τη δυνατότητα να έχουμε τη χαρά του Χριστού πεπληρωμένη εν εαυτής μέσα μας. Χαρά η οποία δεν εξαρτάται από τα δελτία ειδήσεων, ούτε από τα δεδομένα του κόσμου τούτου, ούτε από ό,τι συμβαίνει γύρω μας και έξω μας, αλλά είναι χαρά εσωτερική που αναβλύζει εκ των ένδων προς τα έξω, και είναι και χαρά η οποία όσο πιο πολλές δυσκολίες έχεις απ' έξω, τόσο πιο πολλές ευκολίες έχεις από μέσα, και νικά τα δεδομένα του κόσμου τούτου. Αυτό είναι, παιδιά, νομίζω, ένα από τα νοήματα που λέγει σήμερα το Ευαγγέλιο. Εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτό, ευχαριστώ. Έλα, Μιχάλη, δύο λεπτά, έρθει ο Λέξης.
Γερόντα, απλώς διερωτώ με πάνω στα τελευταία που έχετε πει, κατά πόσον η ικανότητα κάποιου να χαίρεται πλήρως ολοκληρωμένα με τη χαρά του Κυρίου είναι ένα γνώρισμα των προχωρημένων ή των τελείων. Και ότι πολλοί από εμάς βρισκόμαστε συνήθως ακόμα στη φάση του αγώνα. Δηλαδή ενώ καταλαβαίνουμε νοητικά, δεχόμαστε αυτά που μόλις μας είπατε, ότι αυτό είναι το σημαντικό. Στο Χριστό είναι η ουσία. Το δεχόμαστε με το μυαλό μας, αλλά η καρδιά μας πολύ συχνά ζητά και άλλα πράγματα. Ζητά τις χαρές που είπετε, τις κοσμικές, τις μάτες κτλ. Για να φτάσει κάποιος στο σημείο που περιγράψετε. Δεν είναι αποτέλεσμα έντονου αγώνα και χάρισμα ίσως ανθρώπων πνευματικά προχωρημένων.
Κοίταξε να σου πω, Μιχάλη, όπως τον καιρό του μαρτυρίου των μαρτύρων, όταν ερχόταν η ώρα του μαρτυρίου, ο Θεός έδινε και την ανάλογη χάρη και γίνονταν μάρτυρες αυτοί που ήθελαν και είχαν την διάθεση αυτή. Νομίζω και ο κάθε άνθρωπος που, εντάξει, μπορεί να μην έχει μια πνευματική εργασία τόσο μεγάλη, αλλά όταν έρχεται η ώρα της δυσκολίας, αν έχει καλή διάθεση και έχει, ας πούμε, καλή έτσι θέση έναντι του Θεού, θα το βοηθήσει ο Θεός να το καταλάβει. Πάντοτε ο άνθρωπος θεώνει τις δυσκολίες που φαίνεται. Όταν είμαστε καλά και είμαστε καλά, νομίζω, με ξεχάνομαι. Όταν δυσκολευτούμε, έτσι λειτουργεί ο ανθρώπινος παράγοντας μας, βρίσκουμε πολλά πράγματα μέσα μας και αναδύονται πολλά πράγματα. Και είναι και ο Θεός κοντά μας, δηλαδή όχι, μάλλον εμείς είμαστε κοντά στο Θεό. Γι' αυτό, εντάξει, να κάνουμε τον αγώνα μας ότι μπορούμε, αλλά μην απελπιζόμαστε ότι να τα χάσουμε. Έχει ο Θεός για μας. Οι δύσκολες ώρες αναδεικνύουν σπουδαίους ανθρώπους. Όταν δεν έχεις δύσκολες ώρες, χάνεις και τους σπουδαίους ανθρώπους. Και τούτη η κρίση, βέβαια, είναι να συντρίψει πολλούς, αλλά είναι να αναδείξει και πολλούς. Όσοι θέλουν και όσοι έχουν καλή διάθεση, ο Θεός δεν θα τους αφήσει. Δεν θα τους αφήσει. Αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, παντί το έχουν τη δοθήσετε και περισευθήσετε. Κάθε ένας που έχει έστω και λίγη διάθεση, ο Θεός θα του δώσει και περισσότερο και περίστευμα. Αυτός που δεν έχει διάθεση, εντάξει, και εκείνο που το λέω που έχει, θα το χάσει. Αλλά ας έχουμε καλή διάθεση. Τώρα, άλλα πράγματα σίγουρα δεν έχουμε. Αλλά ας έχουμε καλή διάθεση. Που υπάρχει, δόξα τω Θεώ. Ο Μάριος εκεί.
Ναι, καλησπέρα. Γερόντα, είπατε σε ένα σημείο της ομιλίας σας ότι ευτυχώς ο Θεός ακούει την καρδιά μας, την ψυχή μας και όχι το μυαλό μας. Είχα την εντύπωση ότι πρώτα είναι η ψυχή που προσβάλλεται από τα πάθη. Είναι η ψυχή που είναι εμπαθής πρώτα και ύστερα το μυαλό.
Ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Η καρδία, λένε οι πατέρες, η καρδία είναι αυτή η οποία καθαρίζει τελευταία και μπορεί να καθαρίσει το μυαλό πρώτα και η καρδία να μείνει ακάθαρτη. Αυτό εννοεί την καρδία το κέντρο των ψυχικών και σωματικών δυνάμεων. Αλλά και πέραν τούτου ο Θεός βλέπει ακόμα πιο βαθιά. Εκεί που η καρδία είναι σε πρωτογενή κατάσταση, να πούμε, έτσι. Πέραν ακόμα και από τα πάθη της, στα οποία υπόκειται. Μπορεί η καρδία μου να είναι ακάθαρτος και να επιθυμεί τα πάθη, αλλά πίσω από τα πάθη είναι όπως τα σύννεφα, που βλέπω, κοιτάζω πάνω στον ουρανό και βλέπω τον ουρανό κατάμαυρο, γεμάτο σύννεφα. Ο Θεός όμως έχει το αεροπλάνο που πάει πάνω από τα σύννεφα, που έχει ήλιο, έτσι, βγαίνει από πάνω από τα σύννεφα, όπως και οι Άγιοι το ίδιο. Δηλαδή, ακούει ακόμα και εκείνη τη φωνή, την πρωτογενή που αναζητά η ψυχή μας το Χριστό και φωνάζει προς τον Θεό. Έχει τρόπον που η ψυχή μας βογκά και ζητά και ψάχνει τον Θεό, έστω και αν το μυαλό μας δεν το καταλαβαίνει. Μπορεί πολλές φορές το μυαλό μας, κοίταξε ο Απόστολος Παύλος, έτσι, εδίωκε τον Χριστό μεταμανίας, ήταν πολύ ζηλωτής εναντίον του Χριστού. Και το μυαλό του και η ύπαρξη του όλη ήταν πεπισμένη ότι ο Χριστός έπρεπε να καταδιωχθεί. Αλλά η καρδιά του έλεγε άλλα πράγματα. Ο Χριστός παρέβλεψε όλη τον νου και τα καρδιά, όλον τον νου του και τα πάθη του και είδε την καρδία του, ότι η καρδία του ήταν καθαρή. Ναι, μεν έκαμνε αταξίες και ανοησίες, γιατί δεν το ήξερε, δεν το καταλάβαινε, αλλά η καρδιά ζητούσε τον Θεό. Γι' αυτό και το εμφανίστηκε. Και το βλέπουμε πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι ακόμα μπορεί να κάνουν και πράγματα εχθρικά κατά του Θεού. Και τα κάνουν επειδή αναζητούν τον Θεό. Πίσω από εκείνο που κάνουν, εάν είχαμε έτσι μια διορατικότητα, θα βλέπουμε δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αναζήτηση του Θεού. Αυτή η μανία κατά του Θεού είναι η μεγαλύτερη έκφραση αγωνίας αναζήτησης του Θεού. Αυτό είναι φοβερό πράγμα. Δηλαδή πώς διεισδύει το Πνεύμα του Θεού πίσω από όλα και βλέπει πρωτογενώς και κατευθείαν γυμνή τη ψυχή μας. Ανεξάρτητα από τα πάθη της και από τις διαστροφές και από όλα όσα έχουμε μέσα μας. Λοιπόν, σας κάνω και ένα-δυο ανακοινώσεις που μου ήρθαν εδώ. Η κοινότητα νέων, λέει, την Κυριακή 24 Ιουνίου θα πραγματοποιήσει εκδρομή στην Πάφο. Επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν στο πολύ γνωστό και ιστορικά αξιόλογο γιοφύρι του Κελεφού και στο μοναστήρι της Παναγίας της Σαλαμιώτισσας. Η αναχώρηση θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί από τον Άγιο Γιώργο Χαβούζας. Για περισσότερες πληροφορίες έχει τηλέφωνα που και σας τα πω, θα τα θυμάστε. Τι να χάνω και εγώ τον χρόνο μου. Άμα ενδιαφέρεστε θα τα μάθετε. Λοιπόν, άλλη ανακοίνωση λέει, η κοινότητα νέων την Τετάρτη 13 Ιουνίου η ώρα 8 το βράδυ θα προβάλλει εδώ στην αίθουσα ταινία βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα για όλους τους συνεφίλους. Είσθος ελεύθερη. Τώρα τι πραγματικά γεγονότα δεν ξέρουμε. Η ώρα 8 το βράδυ. Όσοι έχετε χρόνο ελάτε να τα δείτε. Και το άλλο λέει ότι η διέξοδος μας εδώ κάτω, παρά το ότι είναι σκαμμένη όλος ο δρόμος, όχι, δεν είναι αδιέξοδος, εφρόντισε η διεύθυνση να έχει πρόσβαση. Η Ελλάδα θα πηγαίνετε ένας με τα προσοχή. Και αν γλιάσετε και πέσετε, δεν φέραμε ούτε μία ευθύνη. Λέω μέσα στα προκαταβολικά, μην μας παρατηρείτε κανένα δικαστήριο. Άσε το νου σας να θεωρείτε που πατάτε. Λοιπόν, δύο λεπτά να δω. Πότε είναι η άλλη φορά? 7 Ιουνίου. Είναι την ημέρα που είχαμε μπει με τον Χατζη Νικολάου, 14. Εντάξει, έχουμε. Εντάξει, κανονικά εμείς θα είμαστε παιδιά εδώ όπως πάντοτε, σε 15 μέρες. 7 Ιουνίου, πότε πέφτει, περίπου τόσο. Θα κάνουμε προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.